halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 32.29 mitirban heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina bisha Oktoobar, waa 8 sanadka 2012. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdulaahi nuur maxamed colombo iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
marka xafshiid ahaan mar walba wixii aanu ka qayb qaadan karo waanu ka qayb qaadanaynaa. sarena runtii waxay muujinaysaa sida iskabada xafshiidahay mar walba diyaar ugu tahay inay shacabka soomaaliyeed meel joogaanba ay kala qayb qaadato wixii la qaban karto.
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid maxamed saciid oo loo yaqaana cabdirashiid dahabshiil oo ka waramaya deeq ay ugu talagaleen dadka ay fatahaadu dhibaataysee magaalada beledweyne gobolka hiiraan. waraysi ayaanu idinkaga haynaa
qodobada kale ee dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimona waxaa ka mid ah
100 maalmood kadib muxuu qabtay madaxweyne maxamed mursi,
isboortigii sarifkii iyo ascaarta suuqyada, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ciidamada ammaanka xukuumadda Nigeria ayaa sheegtay in maalintii axaddii ee shalay ay waqooyiga bari ee dalkaasi, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Yobe, ay ku dileen 30 maleeshiya oo ka tirsan mintidiinta Boko Haram. afhayeen wadle ciidamada Nigeria ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen ciidamada ammaanka dowladda Nigeria ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda mintidka ee Boko Haram, iyadoo ciidamada goobta ay weerareenna ka helay hub fara badan, kuwaasoo ay ku jireen mindiye iyo faasas. ciidamada Nigeria waxay sheegeen in intii ay baaxsanayeen maleeshiyaadka kooxda mintidka ee Boko Haram ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan 10 maleeshiya. kooxda mintidka ee Boko Haram ayaa iyagu weeraro kala duwan oo ay ka geysteen gudaha dalka Nigeria waxaa ku dhintay dad ka badan 1,400 qof.
saraakiil ka tirsan milatariga Suudaan ayaa sheegay in maalintii axadda ee shalay diyuurad ay leeyihiin ay ku burburtay meel bannaanka ka ah caasimadda waddankaasi ee Khartuum. shilkaasi oo ay ku dhinteen 13 qof waxaana ku dhaawacmay 9 kale. afhayeenu hadlay milatariga Suudaan oo la yiraahda Al Sawarami Khaalid ayaa u sheegay warbaahinta waddankiisa in diyuuradda burburtay uu nuuceedu ahaa Antonov 12, waxaana uu intaasi raaciyay in loo maleynayo in cillad ay kaga timid dhinaca matoorka. afhayeenka milatariga Suudaan waxa uu sheegay in diyuuradda burburtay ay sida qalab uu leeyahay milatariga waddankaas iyo qaar ka mid a ciidamada Suudaan. dowladda Suudaan waxay sheegtay in la baarayo sababta keenta burburka diyuuraddan ay lahaayeen milatarigu.
gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxaa ayaa hal qof ku dilay meel u dhow xarunta ciidamada buliiska ay ku leeyihiin magaalada Dimishq, caasimada dalka Suuriya. telefishinka qaranka Suuriya ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso ah oo ay ka dambeeyeen kooxaha mucaaradka. sayaashee kooxda la yiraahda Jabhatu Al Nusra oo ka mid ah kooxaha ka soo jeeda dowladda Suuriya ayaa sheegatay inay iyagu weerarkaasi ka dambeeyeen. dhinaca kalena, gelinkii hore maalintii shalay oo xad ahayd ayaa ciidamada Turkiga ee jooga xadka u dhexeeya Suuriya iyo Turkiga waxay maalintii shanaad dhinaca dalka Suuriya u ridayeen madaafiic kadib markii hubka hoobiyaha lagu weeraray koonfurta bari ee dalka Turkiga. telefishinka dalka Turkiga laga leeyahay ayaa sheegay in weerarkaasi aysan jirin cid wax ku noqotay.
dowladda Filipiin ayaa sheegtay inay heshiis nabadeed la saxiixanaysay jabhad ay leeyihiin muslimiinta reer Filipiin ee ku nool koonfurta waddankaasi. madaxweynaha xukuumadda Filipiin Banino Aquino oo ka hadlaysa telefishinka waddankeeda ayaa sheegtay shalay oo axad ahayd in jabhadda la yiraahdo Moro Islamic Liberation Front oo muddo dheer dagaallo kula jirtay dowladda Filipiin, iyadoo dagaaladaasina muddadii ay dhacayeen ay ku dhinteen dad ka badan 120,000 oo qof. caasimada dalka Filipiin ee Manila ayaa maalmaha inagu soo aadan la filayaa inay heshiiskan qalinka ku wada duugaan dowladda Filipiin iyo jabhaddan ay leeyihiin dadka muslimiinta ee koonfurta waddankaasi dega.
halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington si toosa idinka imaaneysa. subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba sidaad runtihiin mar kale dhegaystayaashayadow hawada idinka lanahay. iminkana hargeysa, shirkadda xawaaladda daabshiil ayaa ugu deeqday dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen ee ku nool caasimadda gobolka Hiiraan magaalada Baledweyne. waxaana shirkadda daabshiil gargaar gaaraya $100,000 iyo ka badanba ay dadka ugu deeqaysaa. haddaba maamulaha shirkadda daabshiil Cabdirashiid Maxamed Saxiid daabshiil ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ugu helisa waxay weydiisay iyadoo qadka telefoonka kula xidhay isagoo jooga magaalada Hargeysa cadadka lacagta iyo qaabka ay u bixinayaan.
runtii si aad la socotaan, gobolkaas dhibaatooyin badan baa ka dhacay, gaar ahaan magaalada Baledweyne. dadkii magaalada deganaa way ka qaxeen, dad dhintay waa jiraan, dad xoolahoodii waaye, beerahoodina waa jiraan. marka shirkadda daabshiil markii arrimahaas oo dhan ay qiimeysay, ayay waxay ku dhawaaqday inay bixiso $120,000 lacagta Mareykanka ah oo marka raashin loo bedelo iyo waxyaalaha ay dadku u baahan yihiin. ilaa 3,000 qoys oo Soomaaliyeed oo Baledweyne degan oo dadka dhibaatadaas soo gaadhay ah ayaan ugu talagalay inaan caawino si dhaqso ah.
marka laga soo tago shirkadda daabshiil, ma jiraan shirkado kale oo idinku weheliyeeli doona ama aad ka wada hadasheen in gargaarkaasi dadkaasi la gaarsiiyo?
gargaarkaas Baledweyne iyo gobollada magaalooyinka u dhow, markii aan la tashanay maamulayaasha shirkadda daabshiil ee Baledweyne iyo gobolka degan, ayaan runtii anagu go-aansanay hadaan shirkadda daabshiil nahay inaan lacagta $120,000 ah aan degdeg u gaarsiino. taasoo runtii aan ugu talagalay dadka dhibaataysan, maadaama oo mar walba dadka Soomaalida ay dhibaato ku timaado, aanu siyaabo kala duwan uga qayb qaadano oo aan ahay markii ugu horreysay oo aan mar walba si joogtana aan dadka dhibaataysan u caawino. marka go-aan daabshiil arrintani u gaara oo daabshiil go-aansaday markii uu xaaladda gobolkaas jirta eegay ayay ku salaysan tahay.
marka ma jiraan shirkado kale oo ganacsi oo aan ahayn daabshiil oo iyana arrinta ku jira oo aad ka warqabtaan?
intaana waan ogahay way jiraan dad shirkada daabshiil lacaga soo mariyay oo ka qayb qaadanaya gurmadkaas, oo kuwa kalena waan ugu baaqayaa ama ha noqdeen shirkado gaara ama ha noqdeen dadka qurbajooga ahna in ay dadka dhibaataysan gaar ahaan magaalada Baledweyne ee dhibaatada xoogga leh ay soo gaadhay inay si degdeg u caawiyaan. marka daabshiil ahaan mar walba wixii aanu ka qayb qaadan karo waanu ka qayb qaadanaynaa. tanina runtii waxay muujinaysaa sida shirkada daabshiil ay mar walba diyaar ugu tahay inay shacabka Soomaaliyeed meelay joogaanba ay kala qayb qaadato wixii la qaban karto.
markaad fiirsad shirkadda daabshiil waxay ka mid tahay shirkadaha ugu horeeya dhinaca ganacsiga Soomaalida, guud ahaana Soomaaliya oo dhan waxaan dhihi karnaa shirkaddu xafiisay ku leedahay 5 sano ugu dambeysay oo hadda dhibaatooyinka waaweyn ay Soomaaliya ka jireen gaar ahaana dhinaca koonfurta, shirkaddiina saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay?
mar walba runtii dhibaatooyinka dhulka Soomaalida ka dhaca waa qasab, waa shirkadda daabshiil way saameynaysaa, maxaa yeele gobol walba oo Soomaaliyeed waan ka shaqaynaa ama shaqa nooga socota ama shaqaale shirkada daabshiil ala jooga. marka mar walba ay dhibaato ay jirto way la saameynaysa, oo iminkaba Baledweyne xafiisyadeedii halkaa joogay saameyn bay ku yeelatay. gobollada kalena mar walba waxay sida bedelaya. marka ilaahay khayr, waxaan u rajeynayaa nabadda uu gobollada aan nabadda ka jirin inuu nabad ka dhaliyo, ay runtii dadkeenna horumarka ay soo jeestaan meelaha ay nabad la-aanta ka jirto. maxaa yeele mar walba nabadda iyo maaragtay waxay dhalinaysaa barwaaqo iyo shaqo abuurid. shirkada daabshiilna fursad bay siinaysaa meel walba ay nabad ka dhalato inay shaqadeeda kusii ballaariso ama ay kusii fadhiso.
wax adeegyo bulshaa oo aad dadka siisaan marka laga tago ganacsigeena, dadka dhibaatada hadda xilligan ku jira, ama ha noqoto dhinacyada waxbarashada ama ha noqoto dhinacyada caafimaadka, dhinacyo aad ku talagalaysaan ma jirtaa shirkadiinu inay dadka ka gacan siiso?
runtii dhibaatooyinka jira mar walba way bedelayaan, oo tanka daadkan Baledweyneba waa waxaweeyaan maqaadiir aan lagu talagelin oo si degdeg ah u dhacday. laakiin marka wadanku degan yahay, waxyaalaha ma aad u xiiseyna waxaa kamid ah xagga tacliinta iyo xagga caafimaadka, waa meelaha ay ummadeenu ay u baahan tahay in taakuleen badan laga qayb qaato. qasab gobol waliba ama magaalo waliba way kala baahi duwan yihiin oo dhibaatooyin kala duwan baa jira. marka mar walba xitaa waxaa jira deeqo aan la sheegin waa nagu talagalay inay aan ka qayb qaadano haddii noqoto isbitaalada ama haddii noqoto waxyaalaha degdega ee jira. Marka saa la socotid, dhulka Soomaaliya waa dhul kala duwan oo kala baahi duwan. Dahabshiilla wuxuu runtii ku dadaalaa inuu ka qayb qaato ama shaqaha ka abuuro ama daaqa kala duwan baxa ka qayb qaateen.
maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid Dahabshiil oo qadka telefoonka isagoo jooga magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha la joogta.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington, waana idaacaddeenna aroornimo. Madaxweynaha dalka Masar ayaa waxa uu xukumayay 100 maalmood, waxaana dadweynaha masaaridu ku kala qaybsan yihiin inuu madaxweynuhu fuliyay barnaamijkiisii 100 maalmood iyo in kale. Haddaba maxaa u qabsoomay madaxweyne Mursi inta uu xukumayay dalkaasi Masar 100kaasi cisho? Wariyaha V O eda ee Qaahira Xuseen Saxnuuna ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha dowladda Masar Maxamed Mursi ayaa maanta ay u buuxsamaysaa 100 maalmood ee ugu horeeya xukunkiisa, kaasoo uu ku ballan qaaday inuu fulinayo arrimo badan oo ay ugu horeeyaan nabadgelyada, nadaafadda, taraafikada, cayishka ama rootiga iyo shidaalka. 100 maalmood kadib xukunka Mursi ee dalka Masar ayaa dadka masaarida waxa ay u kala qaybsameen kuwa raali ka ah xukunkiisa iyo qolyo ka niya jabay madaxweyne Mursi. inta badan dadka masaarida ayaa isweydiinaya su'aalo ay ka mid yihiin ma ku guulaysay madaxweyne Mursi inuu fuliyo dhammaan barnaamijkiisa 100 maalmood. haddaba Cabdiqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku xeel dheer arrimaha wadamada carabta iyo islaamka oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey waxa ay ahaayeen ballanqaadyada madaxweyne Mursi iyo waxa uu ka fuliyey.
sidaan wada ognahay madaxweynaha Masar markii uu doorashada uu ballan qaaday 100 maalmood ugu horeysa inuu ku fulin doono 5 shay oo ugu horeeyo amniga la sugo ku xigo waxa loo yaqaano ceeshka ama khubsiga inuu si fiican dadka loo gaarsiin doono benziinka iyo taraafiga muruurka iyo nadaafadda magaalada. 5 shay ayuu ballan qaaday. Amniga wax fiicana ka hirgalay, sida dabcan laga dareemayo Masar gudaheeda dadka jooga aad ay u dareemayaan socodka gobollada iyo dadkii inay fududaadeen wax weyna ka qabsoomaa dhihi kara xagga amniga. dhinaca ceeshka haddaan u imaano waxyaalaha khubsiga loo yaqaano meeshaan, ayadana wax weyna ka qabsoomaa dhihi kara, inkastay weli wax badan dhigan tahay. nidaam fiican u dejiyeen gobol guri, waxaa la isugu xirxiray 50 guri ilaa 30 guri shaqaale fududeynaya, waxaase la soo diyey, ayadan waxbaa ka hirgalaa dhihi kara. kan kale ee batroolka iyo wixii ku saabsan bensiinka iyo naftada iyo waxa loo yaqaano gaaska, ayagana waxbaa ka hirgalay. waxyaalaha ka hirgala waxaa kamid a in oo la joojiyey waxyaalaha la dhihi jiray suuqii madowday, inkastoo weli la leeyahay naftada ayaa aada suuqa madow u taalo oo suuqa madow loo gudbiyaa waxyaalihii ay dowladda qabtay, ayadana howl fiican ay ka qabteen aa la dhihi karaa. dhinaca kale taraafikada iyo wadooyinka haddaa u imaano, ayadana waxbaa ka qabteen, laakiin weli waxbaa dhiman baa la dhihi karaa. laakiin si aad haddii loo firi waa la dareemaa checkpointiyo fara badanaa arkaysaa, baabuurkii oo sharciga la weydiinaya arkaysaa, wadooyinkii oo la nidaamiyaad arkaysaa, wax badanaa ka hagaagaa la dhihi karaa. tan nadaafada oo iyada weli wax badan ay ka dhiman tahay, inkasta ay jirto fowdo aad u xoog badan, waxbaa naga daba shaqaynayo, laakiin iyada laftig dhowr maalmood dhowr jimco ee ugu magac dareen jimcada wadanka nadiifka laga dhigayo, wax badan ayadana ka hirgalaa la dhihi karaa. haddaba isku soo koobno, 5 koobad ee uu ballan qaaday markii ugu horeysay ee doorashadii uu ku jiray, waxbaasi wax badanaa ka hirgalaa la dhihi karaa.
sidoo kale qaar ka mid ah dadyooga masaarida ayaa aaminsan inay jiraan waxyaabo badan oo uusan waxba ka qaban madaxweyne Mursi oo ku aadan barnaamijkiisa 100 maalmood. waa kan Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo daraaseeya siyaasadda wadamada carabta oo ku sugan dalka Masar oo ka hadlaya
madaxweyne Mursi miyuu ku guuleystay ballanqaadkiisii iyo arrimihii uu yidhi waan fulinayaa 100 cisho mise kumuu guuleysan? laakiin intee ileg baanu ku guuleysan masaarida laftigeeda? dad ayaa ka taagan aqoonyahankooda iyo dadkooda waxgaradka ah. marka waxaa la odhan karaa 5 arrimood oo Maxamed Mursi uu ballan qaaday ugu yaraan ilaa 3 kumuu guuleysan. waxyaalahan ku guuleysan ee masaaridu ay carabka ku hayaan waxaa ka mid a nadaafadda, وحكمده ودوينك يمكن أن نكسر علين سيدي لوغو تلقى لي وبلنك هذي وحكمده أهرمتا عيش ويدو وحبان كقبان ايا ويضان وح مهمة أنو كقبان قد حدا أهرمود مساريدو دادكو دا أقون يهن كاهي وحيليه نروح يسبدل وينا وكم وقدام بكيران مركا ولالو نحري أحانا لغا وحيلت هاي حقا نظافة دوك هلا يحقا ودوينك وفاشكي يعليرجي أي ولي تاغنت هاي برنامج كعيش كأولي سعر كيسي وهالكي يهي صدح ذا قضاء مدنا وحلق عالم كرو كمو قبل ومحاك يعني مدحوينه إن أو صوبن بيكاري وايو قول la taaban karo oo ku saabsan arrimaha een masarida laftigooda aqoonyahan kooda taalaftigeeda caqabadaha waxa ka taagan yahay qulida doodba ka een qarbasi ayay wax sahaminayaan een qaar waxa ay leeyihiin waxa kamida caqabadaha madaxweynaha ka hor yimi xukunka oo aanu boqolkii cisho gacanta ku dhayn oo qaybti hore oo dhan xukunka waa la lahayd madaxweynaha taas waxa keentay in ay dadka qaar oo arkaan madaxweynuhu inaan u gacan banaaneyn barnaamijkii uu waa fulinaya oo ay leeyihiin ciidanka ayaa qayb ka ahaa xukunka dalka marka ciidanku markii ay dalka la maamulayeen waxa u suurtageli weeyday oo ku mashquulay ciidanka sidii uu meesha uga saari lahaa laakiin barnaamijkiisi awooda ma saarin dadka qaarsaas ayuu arkayaa een dadka qaarna waxay u arkayaan madaxweynaha laftigiisa inuu isku qaaday barnaamijkan u baahanay inaan lagu fulin kareynin qulqisho waxay leeyihiin barnaamijyadan oo ballan qaaday waa barnaamijkiisana waa loogu talageli lahaa in wax lagaga qabto marka waxay leeyihiin khibrad darro ayaa ra'iiska iyo jamacadu uu ka soo jeedaba ku kallifay waxay leeyihiin dadkan waa dadku xusub siyaasadda waa dad barnaamijyadan marka horeba ay la fahlanaadeen
dhinaca kale ra'yi ururin uu sameeyey xarunta akhbaaraadka golaha wasiirada ee dowladda masar ayaa baahiyey in 18.2 dadka masaarida ee ra'yiga laga qaaday ay sheegeen inuu filiyey madaxweyne mursi ballanqaadyada uu sameeyey intooda badan halka 64.2 dadka fikirka laga qaaday ay tilmaameen in madaxweynaha qayb ka mid ah uu fuliyey barnaamijkiisa boqolka maalmood laakiin tiro gaaraysa 73.2 dadka masaarida ee wax laga weydiiyey barnaamijka madaxweyne mursi ayaa sheegay inaysan waxba kala socon ballanqaadyada uu sameeyey madaxweynaha dowladda masar maxamed mursi si kastaba ha ahaatee madaxweyne mursi oo ah madaxweynihii ugu horeeyey oo madani ah oo ay soo doorteen shacabka masaarida ayaa xukunka la wareegay 30 June ee sanadka aynu ku jirno doorashada madaxweynaha masar maxamed mursi ayaa timid ka gadaal markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee masar al sayid mubaarak oo masar xukumayay muddo 30 years xuseen saxnuuni VOA qaahira
degsiyaashayda waaroonima isniina bisha Oktoobarna waa 8 2017 laanta Soomaaliga idaacadda VOA ee magaalada Washington si toos ah idinkii imaanaysa ayaa degsiyaashaan ee imikana ku soo dhawaada habeentii ciyaaraha magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa nagu soo diyaarisay wariyaha dhinaca ciyaaraha Sayid Xuseen Maxamuud
ciyaartii klassika sida aad u xiisaha badneed ee la wada sugaya ayaa xalay garoonka Camp Nou ku dhaxmirtay labada kooxood Barcelona iyo Real Madrid iyagoo ku kala baxay barbardhac min 2-2 dibici dibicna ay kala qaateen qaab ciyaareedkii hore ee Real Madrid soo badhigi jirta ayaa si aad ah uga duwaraa kaasoo qaybta hore ciyaarta u muuqday in labada kooxood ay awood sinayeen ciyaaryahanka Ronaldo ayaa kubad qurux badan isagu goolka koowaad ku daafuray Lionel Messi ayaa qalad u sameeyay beebe ka faa'iideysto oo goolka barbardhaca isla qaybta hore ciyaarta naadiga horyaalka hoggaaminaysa ee Barcelona isugu u keenay labada kooxood ayaa sidaas qaybta hore ciyaarta ku kala maray iyadoo qaybta dambe naadiga Barcelona wacdara ay la soo gashay waxaana taasi u horseedaysa free kick ama blisoon aad qurux badan ciyaaryahanka Messi uu gaarto
it's magnificent you are watching possibly the greatest footballer ever
at the absolute peak of his powers. Real Madrid ayaa inkastoo dhowr kubad isku dayaraya ugu dambeyntii Ronaldo isagu kiisa labaad uu sii raacsaday.
Expertly taken. It's now Messi 2, Cristiano Ronaldo 2.
Well, this has turned out to be a real show.
haddaba labada kooxood ayaa barbar dhacaasi ku kala baxaya ciyaarta labaadna garoonka Santiago Bernabeu ee magaalada Madrid ay isku arki doonaan. Sidoo kale ciyaarta xiisaha badan ee xalay dhacda waddanka Talyaaniga, labada kooxood Inter Milan iyo AC Milan oo magaalada Milan ka wada tirsan ayaa wada dheelay. Naadiga Inter Milan ayaana guusha ciyaartaasi gaartay. Dhanka horyaalka waddanka Ingiriiska, guuldarradii weyneed ee Manchester United dabaadkii hore garoonka Old Trafford ay kala kulantay naadiga Tottenham Hotspur ayaa iyagu kula kordhaceen kooxda Newcastle United oo garoonka St James Park ay ku booqdeen. 8 daqiiqo oo qura markii ay maraysay ciyaaryahanka John Evans ayaa kubad madaxa ku dhaliyay. Difaaca labaad ee Patrick Evra ayaa ka labaad sii raacsada qaybta horena sidaasi lagu kala maray, inkastoo ciyaaryahanka Robin van Persie dhowr isku day u sameeyey. Sidoo kale Tassisi kubad u dhaliyay. Harry Webb oo ciyaartaasi garsooraya uusan ku tilmaamin inay shabaqa amaba xariijinta ay ka gudubtay. Qaybta dambena ciyaaryahanka Tom Cleverley ayaa kubad qurux badan dib marsiiyey goolhayaha Newcastle United, sidaasina ay guul iyagu garoonkaasi kusoo gaareen. Sidoo kale waxaa guuleystay kooxihii waaweynaa naadiga Chelsea oo ay kasoo guuleysatay 4 gool iyo waxba. Hazard ayaa goolasha ka qayb qaatay Torreska kuwad ayuu daafuray. Franka Lampard oo kulankii ugu horeeyay lagu bilaabay kadib ciyaartii Arsenalna isagu gool ayuu kansaday. Naadiga Manchester City waxay ka guuleysatay kooxda Sunderland 3 gool iyo baray kaga adkaadeen. Kolarov ayaa daafuray. Kalabaadna waxaa sii raacsaday Serge Aguero halka James Milner ka 3-aad uu ku soo qatimay. Naadiga Liverpool ayaa barbar dhacna kulantay kadib markii Stoke City bilaa goolaar ay ku kala baxeen oo garoonka Anfield ay labada kooxood isku arkeen. Arsenal leh ciyaaryahanka Giroud oo afka rooga ciyaara goolkiisii ugu horreeyay ayuu dhaliyay. 3 gool ee West Ham United guuleystay. Theo Walcott iyo ciyaaryahanka Kasola ayaa goolasha ka iska raacsaday. Xuseen Maxamed Cabdi ciyaaraha waxnimo VOA Africa.
Qaybihii dambe ee idaacaddeenna ayaan ku guda jirnaa inagoo gabagabadii ku sii saqaynay. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta sicirka iyo asaarta suuqyada waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sarifka lacagaha qalaad ayaa ku waabareysay suuqa magaalada Baydhabo. $1,000 heerka qabashada, 2,220,000 oo shilinka Soomaaliga, halka heerka bixintana uu ka ahaa 2,230,000 oo shilinka Soomaaliga. Haddii aan eegno dhinaca cuntooyinka quutul daruuriga, loorka sonkorta wuxuu ka marayaa suuqa magaalada Baydhabo $38 iyo bar oo u dhiganta 847,000 oo shilinka Soomaaliga. Loorka burka waxa uu ka marayaa suuqa magaalada Baydhabo $27 iyo bar oo u dhiganta 605,000 oo shilinka Soomaaliga, halka loorka bariiskana la kala siisanayo suuqa magaalada Baydhabo $27 iyo 20 senti oo u dhiganta 600,000 oo shilinka Soomaaliga. 20 liter qaadka saliid cadeyda wuxuu ka marayaa suuqa magaalada Baydhabo $29 oo u dhiganta 638,000 oo shilinka Soomaaliga. Kartoonka baastada Rozo waxa uu ka marayaa suuqa magaalada Baydhabo $10 oo u dhiganta 222,000 oo shilinka Soomaaliga, halka kartoonka baastada bariida uu ka marayo magaalada Baydhabo $9 oo u dhiganta 200,000 oo shilinka Soomaaliga. Kartoonka dacaska wuxuu ka marayaa magaalada Baydhabo $125 oo u dhiganta 2,750,000 oo shilinka Soomaaliga. Dhinaca dalaga beeraha, loorka galleyda wuxuu ka marayaa suuqa Badarka magaalada Baydhabo $396,000 oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $18, halka loorka haruurka ama masigadana uu ka marayo $200,000 oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $9. Mukhtaar Maxamed Catoosh, idaacadda Arunima V O A, Muqdisho.
Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa xubintaasi sarifka ah iyo suuqa nala socodsiinayay laanta Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Washington. Si toos idinka imaanaysa ayaa dhegeysanaysaana gabagabadii idaacaddaannu dhegeystayaal, haatan ku sii saqaynaa Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiya ila joogta bal qodobadii wararka ugu waaweynaa Falastiin.
Mahadsanid Colombo. Ciidamada ammaanka xukuumadda Nigeria ayaa sheegay in maalintii axadda ee shalay ee waqooyi bari dalkaasi, gaar ahaan gobolka Yobe, ay ku dileen 30 maleeshiyaad ah oo ka tirsan mintidiinta Boko Haram. Afayeen u hadlay ciidamada wuxuu sheegay in weerarka ay qaadeen ciidamada ammaanka dowladda Nigeria ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda mintidiinta ee Boko Haram, iyadoo ciidamadana ay goobtaasi ay weerareen ay ka heleen hub fara badan, kuwaas oo ay ku jiraan mindiyo iyo faasas. saraakiilka tirsan militariga suudaanna waxay sheegeen in maalintii axadda ee shalay diirad ay leeyihiin ay ku burburtay meel banaanka ka ah caasimadda waddankaasi ee Khartoum shirkaas oo ay ku dhinteen 13 qof waxana ku dhaawacmay 9 kale afayeen hadle militariga suudaan oo la yiraahdo al sawarami khalid ayaa u sheegay warbaahinta waddanka suudaan in diiradu ay burburtay oo nooceedu ahaa Antonov 12 wuxuuna intaas raaciyay in loo maleeynaayo in cilad ay kaga timid dhinaca matoorka ay u dhacday afayeenka militariga suudaan wuxuu sheegay in diyuurada burburtay ay sidii qalab u leeyahay militariga dalkaasi iyo qaar ka mid ah ciidamada waddankaasi gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa hal qof waxa uu ku dilay meel u dhow xarunta ciidamada booliska ay ku leeyihiin magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya
Falastiin waad mahadsan tahay kabanka dananaya ee dhageystayaasha يا نجبا نسو غاري يا فلسطين هيا
وعدك فنانك صالح قاسم
وحالي ان كان ولدي نور هاي وحالي ان كان ولدي نور هاي
san fanaanka salaah qasim naaji falasiin
ah wuxuu leeyahay hadaad wadnahaygi waxyahay hadaad waxyahaygi wadnahayga jeex tahay dhigan kale u heshada
waariya hadii aad qiimo badan astaasi aan lugisiyalida adiga runimo kusoo gabagabeynayna galabta afrikada bari afarta markay tahay markala kulmi doona hadii la yiraahdo inta waqtiga ka horaysana waa falastiin axmed iimaan yani goa Abdullah Nur Muhammad Colombo iyo dhamaan baahda VOA oo idin la subaxnaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.